Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Jeg skal sige, at der er behov for at studere initiativerne i det, kommissionen nu har fremlagt, den analyse, der ligger på bordet, for at vurdere, hvor Danmark vil være forhindret i at deltage, hvis forsvarsforbeholdet fastholdes af danskerne i næste uge. Jeg anbefaler i øvrigt, at vi afskaffer forsvarsforbeholdet, så vi kan samarbejde tættere med vores allierede.
Sådan her sagde statsminister Mette Frederiksen i Folketingets Europaudvalg i sidste uge. Hun talte om EU's forsvarspolitik, for i den her uge er der jo både folkeafstemning i Danmark og topmøde i Bruxelles. Derfor er din udgave af Sure i dag lidt speciel. Mit navn er Thomas Lauritsen, og det er mig, der bestyrer Altingets europæiske podcast fra Bruxelles. I dagens anledning får du lige vores EU-sending at høre her i Sure også. Jeg skal huske at sige, at den her udsendelse blev optaget i slutningen af sidste uge, og derfor er der nok lige nogle tidsangivelser undervejs, du må bære lidt over med. Men ellers lover jeg, at indholdet er top aktuelt. Det handler om sanktioner og energi, og selvfølgelig en hel del om forsvar, både i den europæiske union og i NATO. God fornøjelse. Nu er det faktisk sådan, at vi har fået vores næsten helt eget lille studie her i det internationale pressecenter i EU-kvarteret. Og her har jeg fået selskab af min faste makker, Altingets EU-redaktør, Rikke Albrechtsen. Velkommen til dig, Rikke.
Tusind tak.
Rikke, apropos forsvar og NATO og alt det der, så har du faktisk en lille overraskelse med til mig og lytterne i dag. Har du ikke det?
Jo, jeg kommer nemlig direkte ude fra NATO, hvor jeg har interviewet Jens Stoltenberg, NATO's generalsekretær, sammen med en gruppe andre journalister her til formiddag. Så det får I da et lille klip fra.
Huskede du at spørge ham om den danske folkeafstemning?
Det gjorde jeg.
Vi vender tilbage til dit møde med Jens Stoltenberg lige om lidt, Rikke. Først synes jeg, at vi lige skal tage en runde om et par andre ting. Som sagt er det jo altså lige omkring en uge til, at vi skal stemme om forsvarsforbeholdet. Onsdag den 1. juni. Hvordan går det egentlig med debatten derhjemme i Danmark, synes du, Rikke?
Det går ikke så vildt for sig, synes jeg.
Nej,
egentlig.
Det synes jeg heller ikke.
Det er sådan, sådan lidt mærkeligt blodfattigt på en måde. Men det er som om, der er nogen, der går rimelig meget på listesko, især på ja-siden jo, ikke? Fordi at jeg tror simpelthen, at der er noget brændt barn, skyr ilden over ja-siden, fordi at de simpelthen har fået punket ind i sig, at nu må de ikke lave skræmmekampagne, fordi at de jo har truet med både pædofili og økonomisk sammenbrud, hvis man nu stemte nej til henholdsvis afskaffelse af retsforbeholdet og euroen. Ja. Så nu må det endelig ikke hedde sig, at der er noget som helst farligt ved at stemme nej her i næste uge. Det er jo lidt svært, så at forstå helt, hvad er så argumentet for, at man så skulle stemme ja. Ikke?
Det virker også lidt som om, det er lidt sådan en balancegang, ikke, for dem. Fordi på den ene side skal de ikke sådan overdramatisere noget, som du siger, men på den anden side skal de jo også passe på, at det ikke omvendt kommer til at lyde som om, det er ligegyldigt.
Ja, og det er jo også fordi, at det her er et særligt område, som jo netop ikke er noget med, at vi sender hele beslutningskompetencen ned til Bruxelles. Det her er jo netop noget, hvor man også i fremtiden kommer til at selv kunne bestemme, hvilke militære operationer man for eksempel vil være med i og sådan noget. Mm. Så derfor kan man heller ikke sådan overgøre, hvad det her egentlig har af betydning, samtidig med, at vi jo altså er i en situation, selvom der er krig i Europa og så videre, hvor det jo altså er i NATO af vores sikkerhedsgaranti er deponeret. Mm. Og der er ikke nogen, der det tjener nok ikke noget formål at komme ud og lade som om, at det er EU, der så eventuelt skulle beskytte os. Men derfor så bliver det der argument jo så også sværere for, jamen hvorfor er det så, vi skal være med? Det er blevet sådan lidt spagt.
Hvad så med nej-kampagnen?
Ja, men altså, de kører jo frisk på med de gode gamle traver om EU-hæren og om hele den her sådan glidebane tankegang, der handler om netop, at det kan godt være, at vi ikke deponerer vores forsvarskapacitet i Bruxelles i morgen, hvis vi stemmer ja. Men hvad så med i fremtiden? Hvad hvis der nu pludselig materialiserer sig et eller andet ønske om, at der skal ske noget stort og vildt på det her område, og at man så på en eller anden måde er tvunget ind i et mere forpligtende samarbejde.
Men virker det så, Rikke? Ved vi noget om, hvordan det ser ud til, at folk vil stemme?
Jamen, det har en af vores kolleger faktisk set på. Erik Holstein, som sidder på vores Christiansborg-redaktion, han har været inde og lige sådan botaniseret lidt i, jamen, hvad er det egentlig, at vælgerne fra de enkelte partier, de hælder imod. Og det er sådan set lidt sjovt, fordi hvis man for eksempel ser på de fem partier, der udgør det nationale kompromis om Danmarks sikkerhed, som altså ligger til grund for hele afstemningen. Det er det her med, at netop at vi skal til afstemning om forsvarsforbeholdet, men også at vi skal til at bruge 2% af bruttonationalproduktet krudt og kugler. Ikke?
Og det er dem, der så anbefaler et ja.
Ja, og det er SF, Socialdemokraterne og Konservative og Radikale og Venstre.
Ja.
Men der, når man ser på SF, S og K's vælger, så er det sådan lige knap og nap, at de er oppe i nærheden af at have 50% af deres vælgerbase, der kan støtte et ja på nuværende tidspunkt. Og så har du så 25%, der stadigvæk ikke ved, hvad de vil, og så 25%, der siger nej tak. Og det er jo egentlig ikke sådan
voldsomt overvældende. Nej, fordi de EU-positive partier.
Ja, det er jo ligesom dem, der skal trække den i land, ikke?
Ja.
Så får de så hjælp fra Radikale og Venstre, altså primært Radikale, hvor 68% af vælgerne i vores undersøgelse i hvert fald siger, ja, vi er klar, vi stemmer ja, og der er 55% blandt Venstres vælgere. Men der er også forholdsvis mange tvivlere hos Venstre, der er stadig 24%, der ikke har besluttet, hvad de vil.
Hvad så med vælgerne på nej-siden? Har vi set på dem også?
Ja, det har vi. Og der er der der Nye Borgerlige er klart dem, der er fastest i kødet på at sige nej tak. Der er 62%, der siger blankt nej, og så er der 18% af dem, der siger ja, og så 16%, der ikke ved, hvad de vil. Men hos DF for eksempel, som jo altså er fuldbyrdet nej-parti. Det er jo altså, det er hele Morten Messerschmidts nærmest karriere, der er på spil i den her. Den er virkelig skruet højt op for ham, også personligt, at få det her, at få et nej i hus. Altså, der er 49%, der siger nej. Men der er altså 22%, der siger ja. Og så er der så 26%, der ikke har besluttet sig endnu. Men det er jo ikke sådan et. Altså,
det er imod væk interessant nok. Ikke?
Det er ikke sådan kategorisk. Det er
alligevel mere end hver femte DF-vælger, der gerne vil af med forbeholdet.
Ja.
Ja, ifølge den her måling. Det er jo interessant. Hvad med Enhedslisten?
Ja, og det er faktisk endnu mere interessant, for de er jo på den her rejse lige for tiden, der handler om, hvor er deres europæiske ståsted egentlig henne.
Mm.
De har jo haft det her famøse landsmøde, som du også har snakket med dem om, hvor de lagde sig fast på en ny EU-politik. Men det, som de jo samtidig gjorde, var at slå helt fast, at forbeholdene, dem skal vi gerne beholde.
Ja.
Og også rigtig gerne forsvarsforbeholdet. Men det er der altså 26% af deres egne vælgere, der er uenige i, fordi de vil sådan set gerne af med det. Og der er kun 38%, der helt sådan håndfast siger, nej, det beholder vi. Og så har du altså det allerstørste antal tvivlere, det er hos dem. Det er 31%, der ikke har besluttet sig endnu. Her en, uges penge før, vi går til urnerne.
Ja. Det er jo interessant, ikke, at man kan sige på begge sider, ikke? Altså både ja- og nej-sidens vælgere fordeler holdningerne sig ikke helt sådan, som vi kunne forestille os.
Nej, det er ikke sådan, det er ikke super clear cut, hvilken vej vinden blæser.
Ja. Noget af det, der jo godt kunne spille ind i den danske debat, og måske også har gjort det en lille smule i hvert fald, det var jo de her borgerforslag fra konferencen om Europas fremtid, som kom for nogle uger siden. Vi har talt om dem før her i podcasten, Rikke. Det er jo sådan et virkelig bredt idékatalog med alle mulige tanker. og også blandt andet store ambitioner for EU-forsvaret. Og Rikke, du mødte jo udenrigsminister Jeppe Kofod, da han var hernede den anden dag til diskussion om blandt andet de her forslag. Hvad sagde han til de her fremtidsplaner?
Ja, altså, han er ikke helt vildt varme. Det må man nok, indrømme. Ja. Altså, hvis vi bare lige, netop som du siger, så handler det jo blandt andet om fælles EU-forsvar, men det handler jo også netop om sådan noget som afskaffelse af vetoret på en række områder. Ja. Det handler også om sådan noget så giftigt i en dansk kontekst som mindsteløn. Men det er altså en hel bunke forslag, som de her grupper af borgerpaneler, der er blevet sat sammen, for at tænke stort om Europa er nået frem til. Og det er bare, ja, måske sådan, man kan godt mærke, at det er sådan en lidt svær sag for Danmark.
Lad os lige høre, hvad udenrigsministeren for eksempel sagde om det.
Nogle af de her forslag er jo også blevet, blevet bragt i spil af Europaparlamentet. De har også hijacket noget af processen. De har for eksempel, før vi overhovedet var færdige med konferencen, har de krævet, at man skulle have et nyt konvent og en traktatændring.
Rikke Albrechtsen, Jeppe Kofod får jo faktisk sagt her, at han synes, at Europaparlamentet har hijacket den her fremtidskonference. Hvad mener han med det?
Det er faktisk lidt vildt statement, ikke? Fordi det er netop, at man har sat flere hundrede borgere stævner, og de har arbejdet i et år, og nu siger han, at de ligesom bare er blevet... kapret af Europaparlamentet, fordi at, altså, det er jo lidt at underkende deres arbejde, synes jeg egentlig. Men det, der er interessant, er jo, at det er rigtigt nok, at parlamentet var meget, meget hurtigt til...
Man kan godt se, hvad han mener, Jeppe Kofod, ikke?
Fordi det, der skete lige så snart, at man havde de flotte konklusioner fra, hvad borgerne syntes om det der helt, og det var det 49 konkrete sådan blokke med flere hundrede underforslag i dem, som det her udsnit af de europæiske befolkninger er nået frem til, ikke? At der er det rigtigt, at de har været inde og botanisere lidt i det, og så udvalgt det, som de så selv synes er rigtig spændende, og blandt andet netop alt det, som, som er sådan noget, som Danmark får en lille smule knubber af, for eksempel netop afskaffelse af vetoret på en række områder, for eksempel sådan noget som transnationale lister til valg til Europaparlamentet, altså det vil sige, at vi vil kunne stemme på folk fra andre lande, og omvendt, sådan at man får kandidater, som alle europæere kan stemme på, på en eller anden måde, få skabt noget mere sådan fælles europæisk politisk forum. Og alt sådan noget, det er Danmark bare slet ikke spor vild med. Og, men omvendt, så er det sådan noget, som udenrigsministeren, han lægger vægt på. Det er jo sådan noget, som at borgerne også gerne vil have mere klimapolitik og mere grøn omstilling og sådan noget. Det er jo sådan noget, som han så botaniserer frem i de resultater og siger, men det her skal vi også lytte til. Ja.
Danmark, man kan sige, Danmark har jo, den danske regering har ligesom en helt særlig årsag til ikke at ønske nogen stor debat om uklare fremtidsplaner i EU nu, fordi vi jo har en folkeafstemning lige om lidt, der handler om vi overhovedet vil være med i det, der allerede eksisterer i forvejen. Men det er jo ikke kun den danske regering, der synes, det er forkert at begynde at tale om konvent og traktatforhandlinger og sådan noget nu.
Jamen, det var jo netop... den markering af afslutningen på den her konference, det var jo netop der, hvor man jo fik skabt en hel masse ballade i den danske offentlige mening, fordi man pludselig synes man hørte nogen, der bad om et om netop på forsvarsområdet, at nu måtte man af med vetoretten, og det var måske nok ikke helt det, der var budskabet fra i hvert fald EU-kommissionens formand, men det altså men det var
det
i hvert fald
forvirring, ikke?
I forbindelse med den her afslutning, at man havde hørt det både Ursula von der Leyen, kommissionsformanden, og Emmanuel Macron være ude og netop snakke om, at vi skal være åbne for at snakke om, at vi måske godt kan tage det her samarbejde videre. Og der havde du netop Emmanuel Macron til at gå ud og sige, jamen vi må have os sådan et konvent, som var det, du nævnte lige før, som jo altså er den her traktatændringsforberedende konferenceting, hvor man sætter en masse kloge folk sammen til at gentænke EU's grundbog, og så på et eller andet tidspunkt kommer de frem med... med et forslag, som man så ville skulle blive enige om. Og det er sådan en meget besværlig proces, og den er meget sådan Pandoras æske af det, folk oftest kommer til at nævne, når de snakker om konventer. Fordi det er sådan lidt, hvis man først tager én ting frem, så kan man komme til at snakke om rigtig, rigtig mange forskellige ting i forhold til, hvordan...
Hvis man nu har et konvent siddende i et halvt eller et helt år og diskuterer mulige traktatændringer, så er det lidt svært at sige. Og vores konklusion er, vi skal ingenting. Så man ved godt, hvis man først sætter gang i sådan en proces, så er den lidt svær at stoppe igen.
Mm-hmm.
Det er jo også, men det er jo lidt en balancegang for regeringerne, det her. Fordi på den ene side vil de ikke have en stor debat om traktater, eller de fleste af dem vil ikke. Og på den anden side kan de jo ikke bare se ud som om, at de sådan er ligeglade med alle de her fine forslag og tanker fra borgerne. Prøv bare at høre, hvordan udenrigsminister Jeppe Kofod beskriver den afvejning.
Vi er tvunget til, eller vi, jeg synes, vi har en forpligtelse til, demokratisk forpligtelse til, at behandle hver forslag med den fornødne undersøgelse af, hvordan kan det gennemføres, og det er noget, man vil overveje. Men der er jo også en politisk vurdering af det. Altså, jeg har jo også, altså, danskerne kommer også og siger, at de ting, de lægger vægt på, det er ikke nødvendigvis det samme som en borger i et andet land lægger vægt på. Og derfor kommer der en politisk diskussion.
Ja, der kommer en politisk diskussion, siger udenrigsministeren her. Hvordan skal vi forstå det, tror du, Rikke?
Vi skal jo nok forstå det sådan, at det er der altså ikke nogen afklaring på, om vi skal bruge til noget eller ej, eller i hvilken form vi skal bruge det. Altså han mener jo så, at de her skal simpelthen tages op til overvejelse en efter en, og så må man sige, jamen er det en god eller en dårlig idé? Hvad kræver det at gennemføre det? Kan vi gøre det inden for de rammer, vi allerede har? Eller skal man simpelthen i gang i den store værktøjskasse og ændre traktaterne? Og så først derefter, så må vi se, jamen, hvad er det egentlig, vi ønsker os? Ønsker vi os netop den store gennemarbejdning, eller ønsker vi os, at noget af det måske bare ryger i en syltekrukke, og så snakker vi ikke mere om det, ikke?
Mm.
Og det afslører også bare, at det er der faktisk ikke noget svar på endnu. Vi er ikke der, hvor vi har fundet ud af, hvad der faktisk egentlig helt rigtigt konkret skal komme ud af det. Og det er faktisk sådan lidt... Det er interessant, fordi at en af de ting, som vi blandt andet hørte, når vi på Altinget snakkede med folk, som havde været med i den her borgerøvelse fra Danmark, så var en af de ting, de var mest bekymret for, var jo altså, om det her netop bare ikke ville blive til noget, at de nu havde siddet der og brugt alle deres kræfter, og så ville de bare aflevere en rapport, som der ville blive kvitteret for, og så ville den blive lagt i en skuffe. Så det er svært, det her.
Som sagt, så bliver der jo faktisk diskuteret konkrete nyskabelser på forsvarsområdet i EU for tiden. De er så ikke så helt så ambitiøse og traktatudfordrende, at de vil kræve et konvent og alt det der. Men netop derfor er de nok mere realistiske lige nu. Som jeg nævnte i begyndelsen af podcasten, så er EU-kommissionen jo kommet med et forslag om at ruste Europa mere effektivt til at forsvare sig militært. Og skal vi lige opsummere kort, hvad det forslag handler om, Rikke?
Jamen, det udsprang jo af, at EU's stats- og regeringschefer i Versailles tidligere på året besluttede sig for at bede EU-kommissionen om at kigge kapabiliteterne efter i sømne. Altså, hvad har vi egentlig af isenkram, og hvor er der store mangler på europæisk jord i forhold til våben og andet udstyr?
Ja.
Og det har de så brugt noget krudt på at identificere. Og i og med, at de har lavet den her øvelse, så har de så også skulle ind og svare på, jamen, hvad kan vi gøre ved det?
Mm.
Og der kommer de jo så med et forslag om, at man går ud og begynder at købe forsvarsmateriel ind i fællesskab. Sådan lidt ala den der vaccine- og indkøbsproces, som vi kender fra covid-pandemien, og hvor kommissionen kan gå ud og forhandle på unionens vegne, og så kan landene få en god pris. Og
det var blandt andet Margrethe Vestager, der præsenterede det forslag her i sidste uge.
Ja. Og det som er lidt spændende er jo, det er jo altså vi skal ligesom huske på, at altså det der med våbenindkøb generelt, det er jo altså ikke noget, som EU har gjort sig i før for ganske nylig, hvor man begyndte at sende en masse våben til Ukraine. Og det er altså det er jo så landene, der gør det på Ukraines vegne, men med penge fra EU.
Ja.
Så, og der er nogle gråzoner omkring det her, fordi der står sådan set i EU-traktaterne, at det kan man ikke umiddelbart. Så derfor er man sådan, jamen, man skal finde ud af, hvordan kan man altså faktisk gøre det her, og kan man egentlig gøre det med EU-penge?
Fordi kommissionen siger også, at måske skulle man bruge nogle penge fra EU's fælleskasse også.
Præcis.
Til det her.
Ja, og det er, der er der nok nogle, der er nok nogle ting, der lige sådan skal ses efter i sømmene. Men i hvert fald, så er det jo nye tanker, som er blevet lagt på bordet her.
Ja. Og det her nye udspil er jo noget af det, som de europæiske stats- og regeringsledere skal tale om på det ekstraordinære topmøde mandag og tirsdag. Derfor kom statsministeren også ind på det i Europaudvalget forleden dag, og der greb hun lejligheden til at forsikre om, at det her ikke er noget problem for NATO.
I sidste uge havde jeg besøg af NATO's generalsekretær Stoltenberg, og hans melding var jo også, at en stærkere europæisk forsvarsindustri og et stærkere samarbejde på det her område også vil styrke det transatlantiske og dermed NATO.
Rikke Albrechtsen, som vi talte lidt om i starten, så har du faktisk lige været ude og møde selv samme Jens Stoltenberg. Endnu et afsnit bliver fået til serien Rikke møder vigtige personer. Det her er faktisk så nyt, din samtale med Stoltenberg, at jeg dårligt nok selv har nået at høre det. Hvad handlede det om?
Det handlede selvfølgelig rigtig meget om Ukraine og hvad hele den konflikt har gjort ved alliancen, og det ændrede verdensbillede, som den skal operere i. Og så handlede det jo selvfølgelig rigtig meget om Sverige og Finland og deres historiske skridt ind mod klubben. Og på Tyrkiet, som jo så blokerer for selv samme skridt. Og det var jo helt sikkert et område, som er et rimelig ømt punkt, fordi at Stoltenberg sidder jo der og skal være en form for fødselshjælper for at få den her aftale på plads mellem 30 medlemmer af klubben, hvoraf et af dem sætter sig ret meget på tværs lige nu. Og han var selvfølgelig meget diplomatisk omkring det, men han mindede altså også om, at det er jo ikke første gang, at vi ser en proces, hvor nogen holder noget gissel, ligesom tyrkerne gør lige nu. Og for eksempel havde vi jo situationen i Nordmakedonien, som det jo hedder nu. Det gjorde det ikke på det her tidspunkt, da de var i gang med at søge optagelse i NATO. Der hed det bare Makedonien, og det var grækerne så sure over, at de jo ikke, altså de nægtede jo på nogen måde at lade dem slippe ind i klubben. De jo reelt ændrede deres
navn. Der var en stakkels amerikansk diplomat, der havde som opgave i mange år at prøve at finde på et nyt navn til Makedonien, som kunne accepteres af grækerne.
Ja, så det er ikke første gang, det her sker. Ikke? Men det var jo selvfølgelig en vigtig ting.
Men spurgte du ham om den danske folkeafstemning så, Rikke?
Ja, det gjorde jeg jo. Jeg spurgte ham om det argument, som man jo har hørt på nej-siden i debatten om forsvarsforbeholdet, om at et dansk engagement i EU's militære del ville kunne svække Danmarks engagement i NATO. Og det svarede han så på.
Det lyder interessant. Lad os høre, hvad Jens Stoltenberg sagde.
First of all, it's for Denmark to decide, and therefore I will not be part of a Danish discussion. What I can say is that I have welcomed EU efforts on defense many times. I believe that done in the right way, EU efforts on defense will help to strengthen Europe and NATO. We have to remember that when Finland and Sweden joins our alliance, 96% of the population in the European Union will be protected by NATO. 96% of NATO territory, EU territory, will be protected by NATO. So NATO and the European Union, we share most of the populations, the same neighborhood, the same challenges. We do that today, but even more so with Finland and Sweden inside. Second, EU efforts on defense can help us to actually address concerns that NATO has been focused on for many years. Any meaningful increased efforts of the European Union on defense will require more defense spending. And there is one organization that has been pushing increased defense spending by European allies, and that is NATO. So, of course, if EU efforts on defense can help to increase defense spending, it will be strongly welcomed by NATO. And there is no way to have meaningful EU efforts on defense without more resources. Second, the fragmentation of European defense industry is a challenge for Europe and NATO. In the United States, they have many battle tanks and one type. In Europe, they have few battle tanks and 9 different types. So there's no economy of scale. The costs of maintenance, spare parts, training, interoperability is absolutely undermined by this fragmentation of European defense industry. So I listened to Ursula von der Leyen yesterday. Every effort on how to address that, strongly welcomed by NATO. So more European capabilities, if it'd been Danish battle tanks or planes or German battle tanks or planes, whatever, that is welcomed. But what we have to ensure is also what European leaders have stated again and again, and that is we need to ensure that European defense efforts do not duplicate or compete with NATO. So this is about how European efforts on defense are conducted. Done in the right way, it's very much welcomed, but of course it must not duplicate or undermine NATO, because NATO will remain the cornerstone for European security. 80% of NATO's defense expenditures come from non-EU allies.
Ja, det vigtige det er, at EU ikke kommer til at duplikere eller underminere NATO med de her nyskabelser på forsvarsområdet, siger Jens Stoltenberg. Men ellers har NATO ikke noget problem med det. Men Rikke, han var ikke så vild med at blande sig i den danske debat.
det svarede han på, så passede det jo faktisk ikke, for det gjorde han sådan set ikke rigtigt.
Altså det var det, han sagde, efter du havde stillet dit spørgsmål.
men okay, det burde man måske have været advaret om, fordi at det er jo simpelthen kutyme for den slags personer, at ikke vil blande sig i nationale folkeafstemninger. Og det, sådan er det jo. Men det, han jo trods alt sagde i det her klip, det var jo netop, at det EU's engagement militært generelt er ikke et problem for NATO. Det er faktisk en styrke, hvis det betyder, at man generelt får bedre styr på sig selv militært på europæisk plan. Ikke? Så det var en sådan lidt rundt om måde at sige, at det var okay.
Der var en anden ting, han kom ind på, som du fortalte mig, inden vi gik i studiet her, du synes var spændende.
Ja, og det handler sådan lidt om hans egen rejse, som forhenværende norsk statsminister fra et lille frihandelsland som Norge, med åben økonomi, ligesom os, om at det måske ikke altid er supersmart at få alt for tætte økonomiske bånd med autokratiske stater. Og her tænker han jo ret meget lige i disse dage på Rusland selvfølgelig, men han tænker altså også på Kina, som han også ser som ikke længere en strategisk partner, men en sikkerhedsmæssig trussel.
Lad os lige høre, hvad han sagde om det.
I have been a strong advocate for free trade, for globalization, because it has helped us to make progress, and free trade has been extremely important for prosperity all over the world. Then, at the same time, we need to understand that there are security consequences of our economic decisions, and we need to take them into account when we make economic decisions, especially when we engage economically with authoritarian regimes. I think it's obvious now that to be so dependent on Russian gas is not good. All European allies realize that to have such a huge share of the energy coming from Russia makes them vulnerable. So to sum up, I still believe that free trade is good for our economies. I still believe that we need to have economic relations also with authoritarian regimes, but we need to take into account the security consequences. And freedom is more important than free trade. And protection of values is more important than profits. So if we need to choose between free trade and freedom, then we choose freedom. And therefore we need to be careful and how far we go and how on over-reliance on commodities, on sharing key technologies, or losing control over critical infrastructure.
Vi skal passe på ikke at miste kontrollen over vores egen vigtige infrastruktur, siger Stoltenberg her til sidst, Rikke. Der taler han jo blandt andet om energiforsyning, men jo også om andre ting.
Ja, han snakker jo også bredere om teknologi, og der fremhæver han faktisk sin tur til København i sidste uge, hvor han var på besøg på Niels Bohr Instituttet og kigge på kvantecomputere og på krypteringsteknologi. Og her der fremhævede han det her med, at særligt i forhold til Kina, at der skal vi simpelthen passe på, men vi skal ikke have for tætte for eksempel forskningsmæssige bånd, eller og vi skal passe på, når vi generelt laver sådan noget teknologioverførsel, som vi har gjort rigtig meget af, fordi rigtig meget af det, vi har opfundet, kan man sige, i Vesten, har vi jo produceret i Kina, ja. Hvilket betyder, at vi har givet dem i spandevis af de ting, som vi egentlig burde have den intellektuelle ejendomsret over. Og den der sådan, teknologioverførsel, den ser han simpelthen som et stort sikkerhedspolitisk, et kæmpe problem.
Ja.
Fordi det netop er med til jo at give det kinesiske militær en hestesko, hvis vi begynder at dele ting, som han pegede på sådan noget som kunstig intelligens, der kan bruges i ansigtsgenkendelse, som de kan putte i droner og til at undertrykke deres egen befolkning, men det er også i forhold til freden på verdensplan. Hvis, altså hvis de begynder at bruge ting, vi har fundet til ting, som måske kan skabe fare for os selv.
Så er det, han siger egentlig, at i vores forhibelse på frihandel, har vi måske været lidt naive?
Ja, det er helt sikkert det, som man kan drage ud af det.
Det var godt, at du kom ud og talte med Jens Stoltenberg, Rikke. Det var så fint. Her i sidste del af udsendelsen vil jeg godt lige vende blikket lidt mere i retning af det her ekstraordinære EU-topmøde, der kører mandag tirsdag. Et af emnerne på det er jo også spørgsmålet om energiafhængighed og hvad vi gør ved det, som Stoltenberg også talte om. Rikke Albrechtsen, der er jo lige en ting, vi bliver nødt til at indrømme, og det er sidste gang, du var med i podcasten her, det er et par uger siden. Der troede du og jeg jo egentlig, at EU's nye sanktioner mod Rusland var på plads, eller det gjorde jeg i hvert fald. Jeg tror, du var lidt mere forsigtig.
Jeg prøvede at trække lidt den anden retning.
Lidt mere forsigtig end mig.
Men jeg vil sige, at jeg troede ikke, at vi ville sidde jo en måned senere, og stadigvæk ikke være kommet ud af stedet på den her 6. sanktionspakke. Ja. Og det, der er knasten, det er jo de her olieimportforbud, som man har prøvet på at få lagt ned over russerne.
Mm.
Og det har bare vist sig nærmest umuligt at komme igennem med. Ja. Og det handler især om Ungarn, som har en kæmpe afhængighed, men som også bare sætter sig voldsomt på tværs, fordi at det gør Ungarne nogle gange.
Det vender vi tilbage til om et øjeblik. Statsminister Mette Frederiksen, hun kom også ind på det her i Folketingets Europaudvalg. Lad os lige høre, hvad hun sagde.
Og min tilgang har været, at hårdest mulige sanktioner i enighed, og de lande, der så måtte være særligt udfordret, der vil jeg egentlig hellere have, at vi andre forsøger at finde en løsning, så de kan gå med i sanktionerne, end det modsatte.
Mette Frederiksen erkender, at problemerne ikke er løst endnu, og hun kommer også ind på nogle af de mulige løsninger, der bliver diskuteret.
Og det er ikke afklaret endnu. Det er derfor, der stadigvæk forhandles, og det er jo så blandt andet i forhold til olien. Om det er overgangsordninger, eller det er at dele på en eller anden måde, eller i øvrigt understøtte dem. Det er det, der forhandles om, og der er ikke en afklaring endnu. Men det er en 3-4 EU-lande, der er særligt udsatte på grund af deres afhængighed.
Rikke Albrechtsen, hvad er det for 3-4 lande, som statsministeren taler om, og hvad er deres problemer? Du nævnte Ungarn før, men der er åbenbart flere.
Ja, bag Ungarn så gemmer der også så nogen som Slovakiet og Tjekkiet og Østrig. Og hvis man lige tager landkortet frem, så er en af de samlende faktorer jo, at det er land, man ikke kan sejle til. Så det er jo sådan, hvis man har opbygget sin olieinfrastruktur
ret meget omkring russisk olie, så er det i hvert fald ikke sådan, at der lige kan komme en båd forbi og aflevere nogle tynder. Ja. Så de er helt sikkert udfordret rigtig meget. Og det var også sådan, at i kommissionens udspil, så gav de allerede Ungarn og Slovakiet en overgangsperiode på et år til at komme op med nogle andre alternativer til den her olie, som de ikke længere
måske. Men det var så ikke nok for Ungarn, for eksempel?
Absolut ikke. Og spørgsmålet er, hvor meget der kommer til at være af krav for de andre lande, men det som vi hører fra Ungarn er, at de siger, at det her kommer til at koste dem over 100 milliarder kroner i altså infrastruktur om dirigering, for simpelthen at kunne få et alternativt forsyningsnetværk op at stå. Ikke?
Ja.
Og hvem skal så betale for det?
Ja. Og det var jo noget af det, vi hørte statsministeren tale om i det klip her også. Ikke? Skal man give dem penge? Skal man dele noget energi med dem? Eller skal man give dem længere overgangsordninger? Eller hvad? Og det er jo i sig selv vanskeligt nok, men vi har jo ligesom ekstra problem med Ungarn.
Jamen det har vi, fordi altså, der er jo bare en bunke af udestående med Ungarn,
ja,
samtidig, som de har det her meget konkrete problem, som folk anerkender. Der er helt sikkert en anerkendelse af, at det her er en svær situation, og at det vil koste dem dyrt, osv.
Mm.
Vi har bare også, på grund af det lidt alternative demokratisyn, som Viktor Orbán, premierministerens regering, lægger for dagen, nogle andre hængepartier i forhold til Ungarn. Og det handler jo blandt andet om, at der jo er en sådan en demokratibrudsprocedure imod den. Det er den, der hedder artikel 7, som har kørt i overvis. Oven i det har du jo så en har kommissionen lige startet en såkaldt eller begyndt at bruge den såkaldt retsstatsmekanisme, som er det her nye værktøj, man har til at kunne trække lande i EU-støtte, hvis de ikke lever op til de demokratiske spilleregler.
Ja. Det lidt mærkeligt at begynde at give dem 100 milliarder kroner.
Det gør det nemlig, især når man i oven i købet jo også sidder på alle de penge, de skulle have haft fra den store coronafond, der blev lavet. Fordi igen, at der var nogle krav om, at så skulle man altså også kunne redegøre for, hvordan man ville kunne hive de her penge tilbage, hvis der var nogle problemer.
Og det virker lidt mærkeligt at tage nogle penge fra dem med den ene hånd, og så give dem nogle andre penge med den anden hånd.
Det er det.
Så kan det være lidt lige meget det hele. Men hvad sker der så? Ryger det hele op på topmødet så?
Jeg tror, det kommer til at mure i baggrunden. Det kan vi simpelthen ikke komme uden om, når man har sådan en veto-situation kørende. Men nej, jeg tror simpelthen, man har opgivet at finde en løsning inden, og man har også sådan set opgivet at finde en løsning på mødet. Fordi at det bliver for besværligt for dem at sidde derinde, fordi de skal jo også, altså det der er med sanktioner er sygt teknisk. Altså det er jo altid, det er jo de ting, der skal kunne holde i retten, det vil sige, det er, vi er bare nede i nogle ekstremt tekniske ting, og så oveni, at det her jo også handler om energiinfrastruktur, altså det kan lederne jo ikke sidde og have en politisk diskussion om, hvordan det lige skal fungere.
Men jeg læste også i Financial Times her til morgen, at Viktor Orbán selv har åbenbart sendt et brev til rådsformanden Charles Michel og sagt, at han har ikke lyst, han gider ikke snakke om det på topmødet.
Nej, præcis. Så nej, det virker som om, at det kommer til at være sådan en spøgelse i baggrunden, men at de simpelthen ikke, altså det overlader de til teknikerne, det der.
Ja. Som du siger, så kan man ikke rigtig forestille sig, at den her diskussion ikke vil påvirke, hvad der sker på topmødet, men det er ikke et emne. Men på den anden side er energi og energiafhængighed jo på dagsordenen. Hvad er det så, det handler om?
Jamen, der kom jo den her store Repower EU-plan, som er svaret på, hvordan vi på sigt bliver uafhængige af russisk energi.
Ja.
Fordi vi
mere
jo,
langsigtet.
Præcis. Ja. PT sender 100 milliarder euro årligt i Putins lommer, og det vil vi jo gerne holde op med. Og
det her, det handler jo, altså det er jo det, der simpelthen fik Esbjerg på det europæiske landkort her for et par uger siden, ikke? Fordi at lige samme dag, så kom der jo både Ursula von der Leyen og den hollandske og belgiske premierminister, og den tyske jo, kansler, til Esbjerg for at snakke vindenergi og så videre. Men det handler om, okay, vi skal finde nogle nye gasleverandører, som kan erstatte nogle af noget af den russiske energi, men så skal vi altså også have meget mere gang i den grønne omstilling. Derfor står de og kigger ud over Vesterhavet, og og forestille sig, hvordan det kan se ud med en masse vindmøller. Og så skal der skrues rigtig meget op for hele arbejdet med energieffektivitet. Og det er sådan set grundlaget for den her plan, der skal gøres uafhængig af russerne. Ikke?
Og det er det, de skal tale om på topmødet, hvordan de kommer videre med den,
den plan. Ja, og hvordan det skal finansieres, fordi det er også noget, som man måske ikke er helt enige om. Ja.
Som sagt, så skal lederne jo også tale om europæisk forsvar på det her topmøde. Hvad ved vi om, hvad det kommer til at handle om? Ikke?
Jamen, det er jo diskussionen af den her kapabilitetsanalyse, som kommissionen er kommet med, og de forslag der, som vi allerede har været inde på. Og det er jo sådan lidt, det er jo lidt spøjs situation for Mette Frederiksen at skulle deltage i den diskussion, uden at rigtig vide om, hvorvidt Danmark kommer til at være med i det her, hvis vi stadigvæk har
topmødet slutter reelt
forbehold
dagen før, ikke? Den danske folkeafstemning.
Ja, og det er jo endnu uklart, selv hvis vi beholder forbeholdet, hvad vi kan være med i, og hvad vi ikke kan være med i af det her indkøbshalløj. Så det vil sige, at det må være lidt sådan, hun må få lidt svært ved at sådan vide, hvornår hun lige skal tage ordet.
Ja, og igen, ikke? Altså, når hun kommer ud og taler med os i medierne, igen må det være lidt den samme balancegang, hun skal gå, som vi talte om i debatten derhjemme, ikke? Fordi på den ene side har hun bestemt ikke nogen interesse i at piske en stemning op og sige, det er fantastisk vigtigt og stort det her. På den anden side, hvis hun siger, det er fuldstændig ligegyldigt, så kunne man sige, hvorfor skal vi så
være med i det?
Være med i det, ikke?
Ja, præcis.
Så det bliver lidt en balancegang for statsminister Mette Frederiksen, hvordan hun skal udtale sig om det, der foregår på det topmøde der dagen før folkeafstemningen. Yes, vi skal i hvert fald nok være på plads og holde godt øje med det her ekstraordinære EU-topmøde, der altså kører mandag og tirsdag, slutter dagen før den danske folkeafstemning om forsvarsforbeholdet. Tak for i dag, Rikke. Vi tales ved i næste uge, altså på den anden side af afstemningen.
Det gør vi.
Tak fordi du lyttede med på Azure i dag, hvor du altså fik lejlighed til at høre et eksempel på vores europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde EU-redaktør Rikke Albrechtsen med i studiet. Hvis du synes godt om udsendelsen, så kan du følge os i Bruxelles hver eneste uge. Bare søg på Altinget EU hos din podcastudbyder. Der sidder vi og venter på dig. God folkeafstemning, og tak for i dag.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.